Nesten 4 år etter at han ble dømt til lovens strengeste straff, så kom nyheten i forrige uke om at saken mot Philip Manshaus skal gjenopptas.
Gjenåpningen, den handler om tilregnelighet, det vil si om Manshaus var så psykisk syk da han begikk de handlingene, at han ikke kan straffes for dem.
Hva betyr det egentlig? Du hører på Forklart fra Aftenposten, hvor vi tar for oss en nyhet i hver episode. I dag om hva som har skjedd i terrorsaken mot Philip Manshaus. Det er onsdag 20. mars, og mitt navn er Philip A. Johannesborg.
Philip Manshaus har sittet i fengsel siden han ble dømt til 21 års forvaring, lovens strengeste straff, for drap og for terrorangrepet mot en moské i Bærum i 2019.
Andreas Bakkefoss er journalist her i Aftenposten, og han har dekket mange av de største rettssakene i Norge, og har også fulgt med på denne saken lenge.
Det angrepet han ble dømt for, det skjedde 10. august i 2019. Da tok han faren sitt våpen i huset hvor han bodde, og det første han gjorde var å bruke det våpenet til å skyte og drepe sin egen søster, Johanne Ihle Hansen, mens hun lå i sengen sin, og det drapet det er blitt beskrevet som en ren henrettelse. Han skjøt flere ganger mot henne, og hun døde momentant. Og etter at han hadde gjort det, så kjørte han iført militærklær og en hjelm med sånn GoPro-kamera på hodet til Al-Noor-moskeen i Bærum. Der brukte han våpenet til å skyte seg inn i moskeen, men da han kom inn, så ble han raskt overmannet av to menn som var i moskeen, og han fikk rett og slett juling og ble stoppet.
Under rettssaken så ble det stilt spørsmål ved om Philip Manshaus var syk eller ikke. Eller som man sier på fagspråket, om han var tilregnelig. Og for å finne ut av det, så ble en gruppe eksperter bestående av psykologer og psykiatere satt til å følge med på ham. Og det er de som kalles rettspsykiatriske sakkyndige. De fulgte med på ham mens han satt på cella, og de snakket med ham og leste dagboken hans. Så skrev de en rapport som ble lagt frem i retten, og det de konkluderte med fikk mye å si.
Når han ikke er psykotisk, så er han klar på at de forestillingene han hadde om verden og om sin plikt til å handle på de forestillingene, at det er en del av hans sykdom. Og han håper at han nå, etter det vi nå vet, vil kunne få den behandlingen som han trenger.
Veldig enkelt forklart så er det sånn at de som er strafferettslig utilregnelige i Norge, de sier man at ikke har skyldevne, altså de kan ikke dømmes til straff, som for eksempel fengsel eller forvaring. For det er sånn i det norske lovverket at dersom en person da han begikk en straffbar handling, hadde for eksempel det man kaller en sterk avvikende sinnstilstand, for eksempel en psykose, så skal man frifinnes og heller tvinges til behandling på sykehus. Det samme gjelder dersom man har en sterk bevissthetsforstyrrelse, altså en tilstand der man ikke er klar over hva man gjør eller hva man driver med. Det er rett og slett en bestemmelse man har for at man ikke skal sette alvorlig syke folk i fengsel og gi dem straff.
Og under rettssaken så ble det konkludert med at Philip Manshaus var tilregnelig. Og fordi han var det, så kunne han dømmes til en av lovens strengeste straffer, nemlig 21 års forvaring.
I denne saken så var det litt spesielle at de sakkyndige egentlig ikke var i tvil. De mente veldig tydelig at Philip Manshaus var tilregnelig. Det var det riktig nok sånn at dommerne sa at det var enkelte momenter som kunne kanskje peke i den retningen, men dommerne de falt ned på at Manshaus var tilregnelig og dømte han til straff. Forsvareren hans har jo hele tiden ment at her er det så mye tvil om han er tilregnelig eller ikke, så hun har jo ment at han må frifinnes og dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern. Så ble det kjent at Philip Manshaus lider av en alvorlig psykisk lidelse. Han ble så syk at han ble lagt inn i flere måneder på sykehus og ble tatt ut av fengselet.
Unni Friis, som er Manshaus advokat, ba gjenopptakingskommisjonen se på saken på nytt. For kunne det være sånn at Manshaus også var psykotisk da han gjennomførte angrepet som han er dømt for? Gjenopptakingskommisjonen satte ned en ny gruppe eksperter, altså de man kaller sakkyndige.
De nye sakkyndige tror at Manshaus var psykotisk da han begikk terrorhandlingen og drapet på sin søster. De har konkludert med at han var det. Og de har også konkludert med at han på grunn av den psykosen hadde, som han sier på juristspråk, en betydelig svekket evne til realistisk å vurdere sitt forhold til omverdenen.
Så, to sakkyndige er helt sikre på at han ikke var psykotisk. To andre lander på det motsatte. Men hva har denne gjenåpningen egentlig å si? Nå mener også noen at dette kan få betydning for 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik.
Det er veldig overraskende det som har skjedd nå. Jeg vil gå så langt som å kalle det en sensasjon at denne saken nå er blitt gjenåpnet.
Andreas Slettholm er kommentator her i Aftenposten, og Andreas, hvorfor er dette en sensasjon?
Da Philip Manshaus ble dømt i 2020, så ble jo spørsmålet om hans psykiske tilstand da han gjorde dette angrepet veldig nøye vurdert, og det var tre sakkyndige rettspsykiatere som vurderte det, og alle var egentlig helt klare. Vår rettskommentator i salen da sa at han sjelden hadde sett så sikre rettspsykiatere som i den saken. Det var ikke fnugg av psykotisk tenkning, sa blant annet en av dem i retten.
Ok, men hvorfor er det da så vanskelig å vite om noen er syke eller ikke?
I rettspsykiatrien så skal du da vurdere den psykiske tilstanden ikke bare der og da, men på gjerningsøyeblikket. Og det er jo egentlig en sånn umulig oppgave. Du kan jo ikke vite helt sikkert hvordan vedkommende hadde det inni hodet sitt på det tidspunktet. Det er vanskelig i utgangspunktet, og så er det jo de metodene man har til rådighet er jo ikke noe magiske. Altså det er samtaler hvis vedkommende vil snakke, og så er det observasjon. Hvordan de oppfører seg i retten har ofte betydning, ikke sant? Og så er det jo da dagboknotater, vitner, det man måtte ha av alle andre ting som kan belyse hans psykiske tilstand.
Og hva sier da de sakkyndige som vurderte dette under rettssaken til Manshaus?
Nei, de har jo ikke uttalt seg offentlig om de nye funnene. Her er det jo viktig å huske at de har jo da bare, eller hadde jo da bare informasjon fram til rettssaken. Sånn at denne psykosen som han var gjennom vinteren 2023 og etterfølgende psykisk sykdom har jo ikke de selvfølgelig hatt mulighet til å vurdere.
Det er ikke første gang syk eller ikke syk blir et tema i en terrorsak her i Norge, for under 22. juli-rettssaken mot Anders Behring Breivik så konkluderte de kyndige først med at han var syk, men så konkluderte noen andre med at han ikke var syk, før retten da landet på at han var tilregnelig.
Ja, det spørsmålet om Anders Behring Breivik var tilregnelig eller utilregnelig, det var det helt sentrale rettslige spørsmålet i rettssaken etter 22. juli. Der var det først to sakkyndige som mente den gang at han var utilregnelig og derfor ikke skulle straffes. Og så vakte det så sterke reaksjoner egentlig ute hos folk flest og i pressen og overalt, at det ble oppnevnt nye sakkyndige som kom til en annen konklusjon. Og den valgte da retten å forholde seg til, heller enn den første. Det blant annet da bistandsadvokat Jon Christian Elden har sagt nå, er at den logikken som brukes for å argumentere for at Manshaus var utilregnelig i 2019, den kan man også bruke i Breivik-saken, altså at radikaliseringen på en måte er et uttrykk for sykdommen. Hvis retten hadde ment at han var utilregnelig, så ville han bli dømt til tvungent psykisk helsevern, og altså behandling heller enn straff. Og så er det jo da mulig å se for seg at det hadde vært en veldig langvarig og vanskelig behandling, og det var vel de færreste som trodde at han kom til å på en måte slippe ut i samfunnet igjen med det helt første, selv om retten skulle ha kommet til av den konklusjonen.
Og det her det hele blir ganske vanskelig. For tvilen skal jo komme den tiltalte til gode, som det heter. Var Philip Manshaus psykotisk da han tok livet av sin søster og gikk til angrep på en moské? Likevel, selv med tvil, så blir man ikke automatisk erklært utilregnelig. Retten har rom for å gjøre visse vurderinger. Og Andreas, hva skjer med Philip Manshaus fremover nå?
Nei, nå sitter jo Manshaus fortsatt i fengsel. Det kommer han egentlig til å fortsette å gjøre helt til det kommer en avgjørelse her, hvis ikke forsvareren mener at han blir syk og må til behandling igjen. Men hvis riksadvokaten nå er enig med forsvareren i at han var utilregnelig, så vil det være en veldig rask, egentlig bare en formalitet, å få han da overført til tvunget psykisk helsevern. Og da kan man jo se for seg at han slipper ut også, om ikke så alt for lenge, litt sånn avhengig av hvordan behandlingen går. Men hvis riksadvokaten ikke er enig og mener at han var tilregnelig fremdeles, så vil det bli en full ny rettsrunde.
Hva med alle muslimer som kjente på frykt under og etter terrorangrepet? Han angrep jo dem.
Ja, og det er jo selve formålet med terror, er jo å spre alvorlig frykt i et samfunn eller i en gruppe. Og sånn sett så var jo dette angrepet helt klart å regne som terror i den forstand. Og det var jo også et ideologisk høyere ekstremt motivert terrorangrep. Men det er et paradoks her, fordi hvis Manshaus da ikke kan ta ansvar for sine egne handlinger fordi han er utilregnelig og for syk, så er det jo rart å da tillegge motivet hans avgjørende vekt, sånn at dette er litt sånn uløselig paradoks når man da beveger seg inn på lovgivningen med terror og tilregnelighet.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Andreas Bakkefoss og kommentator Andreas Slettholm som forklarte utviklingen i saken mot Philip Manshaus. Lyden du har hørt er hentet fra NTB og VGTV. Denne episoden er laget av Olav Eggesvik, David Vekoni og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Synne Søhol, Heidi Akselsen, Fride Næss Nonstad og Anders Weberg. Og forresten, hvis du har lyst til å høre mer om radikaliseringsprosessen som bidro til å få Philip Manshaus til å gå fra å være en hvilken som helst ung mann til å bli en drapsmann, så har Aftenposten laget en podcastserie om dette tidligere. Den heter Noen å hate og kan høres i Aftenposten-appen eller i Podme. Første episode ligger også åpent der du hører podcast, hvis du vil sjekke ut det.
Altså, kom på så badebild der.
Det er grovt, ass. Nå er det skikkelig ekkel følelse i magen.
Det skjedde liksom bare noen meter unna oss, da.
Bakke ski for å skru på capslocken, liksom.
Oi, nå mister jeg Philip.
Det føles litt rart å spille denne konserten i dag uten å nevne det som skjedde i Bærumstad.
Jeg våkner opp til en melding om at det er Philip som har gjort det.
Noen å hate, en dokumentarserie fra Aftenposten.
Jeg synes dette er veldig trist. Jeg har på en måte mistet to unger.